Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Šodien tēmas par to, vai pastāv jauni draudi no Krīvejas puses un saimā būs jostaprināja pret mobilitātes infrastruktūras attīstības likuma projekts. Eiropā pieaug bažas par izpiejamu jaunu Krīvejas uzbrukumu, kā viestēja Vocu izdevums Fokus, īpaši Baltijas valsts dreiži varētu kļūt par Krīvejas mierki. NATO prezidents Marks Rite juņī brēdināja, ka Krīveja tivokos 5 godu laikā varētu būt gotova veikt militāru darbēvu pret aliansi. Īpaši Lītava, Latvija un Igaunija teik uzskatētas par izpiejamiem mierkiem, tāpēc, ka tos dotu Krīvejai leloku pieju jūrai un tādā veidā varētu radāt draudus tādom kaimiņu valstim, kā Pūļeja un Voceja, teik rakstēts ziņojumā. Bejušīs Britu izlūkošanas darbinīgs Filips Ingmams saulaika jūslu starp Lītavu un Pūļeju sauca par NATO Ahilleja papīdi, viestēja laikraksts Mirror. Iesbeistās, ka itas reģions varētu kolpot par strateģisku ceļu Krīvejas karaspākam, lai porzaceltos no Baltkrīvejas iz Kaliningradu, atgrīžot Baltijas valstim no NATO atbalsta. Mēs redzam pieaugušo Krīvejas militāro klotbūtņi Kaliningradā un Baltkrīvejā un redzam straujus militāros mocēbas un naprostas karaspāka kustēbas, saka Ingrams. Arī Pozdamas universitātes militāro viesturnēca Sonke Neicela brēdināja par izpijamu Krīvejas uzbrukumu tīši šaurijai zemes jūslai starp Pūļeju un Lītovu. Bet Krīveja varētu pasaļaut arī iz hibrīdu karu. Tis īkļautu uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai, īpaši zem jūras kabeļim. Tāpēc, ka izateiktos Eiropas Savienības orpolitikas vadētoja Kaja Kallas, kas sarakstīšu uz draudus Eiropas Savienībai ar sabotāžu un kiber uzbrukumu palīdzību. Nokušo tēma par to, ka Latvijas austrumu robežas būvniecība turpinājās jau 10 godus, bet visi vēl ir atklots jautājums, kā un cik dreiži Latvija varās izveidot drošu un funkcionālu robežu aizsardzības sistēmu. To lielā mārā noteiks steigā sagatavotīs likums par pretmobilitātes infrastruktūras izveidi, kas šobrīd tiek izskatīts saimā. lvportals.lv vietēja ņuļēju situāciju un izēmēja nokūtni. Kāda ir pašreizējo situācija? Piec daīmamos informācijas iz Latvijas un Krīvejas robežas pūsmim iz ito goda augusta ir izbūvāti apmēram 250 km gars robežžūks, bet žūga būvniecība Latvijas un Baltkrīvejas robežā tika pabeigta pirms godā. Baltkrīvejas robežas stiprināšanas izmaksoja 125 miljonus eiro, bet Krīvejas robeža izmaksos 146 miljonus eiro. Bet, kā es zināms, metala žūgu napīteik, lai aizsargotu valsti. Tehnologijam svarīga loma mūsu dīnu aizsardzības sistēmā. Tos ir novārošanas kameras, bezpilotu sistēmas, kustēbu sensori un komunikācijas kanāli, kurus arī plānoja pakopeniski īvīst. Šobrīd saimā tiek izskatīts pret mobilitātes infrastruktūras attīstības likuma projekts, kas parāds pret mobilitātes barjeru izvītošanu austrumu robežā līdz pat 30 km attolumā. Tātad valsts itam mierkiem atsavinos no īpašniekiem vajadzīgos zemes platības. Kūpumā tas atsatīcās iz teritorijam, līdz pat 2000 hektāriem sešos austrumu pīrūbežas pašvaldībos. Alūksnes, Bolvu, Kroslovas, Ludzes, Smiltenis un Augšdaugavas novados. Tēmā pašā laikā Latgaļas pašvaldēbas Nasliepsovas bažas, kā austrumu pīrobežas reģionā cilvēki nav porlīdzinoti, kas ar jim būs un kai atsateistāsīs jūs biznes. Ībuldumu ir izsacieši arī lauksēmnīcēbas zemi un meža īpašnīki pīrobežā. Aizsardzēbas ministreja savukārt noroda, ka meži netiks izciersti par to, ka tīpoši par sevi ir antimobilitātes pasokums. Saimas komisijas sēdī arī skaidri tika pasacēts, kā paredzēts atsvešinot visu pīrobežas teritoriju timā pošā laikā norodot, ka aizsardzēbas liņēja ir vajadzēga, lai aizsargotu visu Latvijas iedzēvotoju arī pīrobežas reģiona drūšēbu. Bet Latgales pasavinošanas Regino attīstības padomis priekšsādātojs Aldis Adamovičs viestuļī saimai ir aizsardzēbas ministrejai ir norodījis, ka likumprojektā vēl skaidri jodefiņēja austrumu pīrobežas zona ar tos administratīvajam teritorijam, izveidojot īpašu tīsēbu pamatu vītējam specifiskajam investīciju vajadzēbu aizsardzēbai. Tika izsacēta arī vajadzēba izstrodot alternatīvu likumprojektu austrumu pīrobežas zonai, konkrēti nosakot austrumu pīrobežas administratīvos teritorijas vismaz 30 līdz 50 km attālumā no valsts robežas ar Krīveju un Baltkrīveju, paredzot sistemātisku mirktīcēgu un strateģisku atbalsta instrumentu teritoriju ekonomiskajai attīstībai. Sekosim lēdza, ka saimā atsateistāsīs diskusijas par šo jautājumu. Aktuālo komentāru sagatavoja Daiņs Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MGA Latgales bols.